Pēdējo desmit gadu laikā banku filiāļu skaits Latvijā sarucis par 80% un šobrīd klienti klātienē tiek pieņemti vien aptuveni 70 vietās Latvijā. Preiļos, līdzīgi kā daudzās citās mazpilsētās, banku vairs nav. Līdz tuvākajām filiālēm Daugavpilī un Rēzeknē jāmēro vairāk nekā 50 km.
Kad pēdējais esat bijis par bankas filiālē?
Nesen Daugavpilī. Nu, mēnesis atpakaļas mēs. Man bija bērni sablokējuši kodu kalkulatoru. Uz 5 minūtē vajadzēja braukt uz Daugavpilī.
Esam jau pieraduši, ka nav. Ir pāris reizes bijušas, ka bija jāaizbrauc uz Daugavpilī, jānokārto bankas darīšanas, tad pamatā izmanto internetbanku. Un kaut kā ar to iztiekam, bet nu, nebūtu slikti, ja mums būtu arī šeit banka.
Agrāk es braucu uz Rēzekni, a man nekartas nav. Viss ir pisīvas, ipidāla, ka vajagā aizdējīm.
Lai mudinātu bankas atgriezties reģionos, Latvijas banka iesniedza Saeimai grozījumus kredītiestāžu likumā, kas paredz atjaunot banku darbinieku fizisku klātesamību mazpilsētās, skaidro Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Finanšu pakalpojumi ir jānodrošina vienlīdzīgi gan fiziski pieejami, gan arī digitāli pieejami. Bankas klienta izvēle ir tā, no kur pakalpojumu kanālu izmantot.
Likumprojektu Saeima skatīs septembra sākumā. Ja deputāti to atbalstīs, spēkā grozījumi varētu stāties pēc gadu ilga pārejas perioda, lai bankas var sagatavoties. Lielākās bankas uz filiāļu atjaunošanu gan raugās skeptiski.
Tur tiem darbiniekiem nebūs ko darīt.
Uzsver SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.
Pieņemt var dažādas regulējumus, bet ja tur nav aktivitāte, ja bankai nav ko kreditēt, ja nerodas jauna uzņēmuma, būs ļoti grūti stabilu un ilgstoši atrasties šādā vietā.
SEB banka uzskata, risinājums varētu būt nevis pastāvīgas filiāles atjaunošana, bet mobilie punkti, kas atbrauc reizi vai dažas reizes mēnesī un klientus pieņem visticamāk pašvaldības atvēlētās telpās. Līdzīgi domā arī Svedbanka, kas mobilās apkalpošanas komandas dažkārt izmanto jau tagad, turklāt nevien pakalpojumu sniegšanai, bet arī klientu izglītošanai, turpina Svedbanka valdes loceklis un klientu servisa pārvaldes vadītājs Vadims Frolovs.
Šogad mēs esam apmeklējuši vairāk nekā 200 uzņēmumus, lielākā daļa arī reģionos, un tur vairāk nekā 5000. Uzņēmumu darbiniekiem esam stāstījuši par ļoti daudzām tēmām, vairāk uz tādu finanšu pratību un finanšu izglītību. Populāra tēma ir drošība digitālā vidē, kopēja izpratne par Latvijas pensiju sistēmu.
Turklāt absolūtais vairākums klientu visu nepieciešamo jau kārto internetbankā, mobilajā lietotnē vai telefoniski. Līdz ar to klātienes tikšanās paliek arvien retākas, novērojuši Sved un SEB banku valdes locekļi.
99% gadījumos klientu atskarsnē ar banku notiek digitālajos kanālos.
No mūsu klientiem vairāk kā 92% izmanto internetbanku aktīvi.
Tikmēr bankomātu tīkls šobrīd esot optimāls. Par to vienisprātis gan Latvijas banka, gan Komercbankas. Tas lielā mērā ir pateicoties pirms vairākiem gadiem noslēgtajam memorandam, kurā lielākās bankas apņemas nodrošināt skaidras naudas pieejamību. Šobrīd Latvijā ir aptuveni 860 bankomāti, un ik viens iedzīvotājs skaidru naudu var izņemt ne vairāk kā 25 km attālumā, turpina Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Ir iedzīvotāju grupas, kas joprojām izmanto skaidru naudu. Skaidra nauda arī ir zināms cilvēktiesība elements, protams, nodrošina anonimitāti.
Tāpat nelielas naudas summas iespējams izņemt vairāk nekā 100 lauku veikalos, kuros darbojas bankas karšu norēķinu terminālis. No nākamā gada būs pieejams vēl kāds līdz šim nebijis bezskaidrs naudas risinājums, proti, ja īslaicīgi nedarbosies internets, elektrības pārrāvuma, plūdu vai jebkāda cita apdraudējuma gadījumā, iedzīvotājiem ar maksājuma karti būs iespējams norēķināties par degvielu, medicīnas un pirmās nepieciešamības precēm līdz 200 € apmērā. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.